Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň tiýşinde günü. Suunki programamyzda gyz üçin adalat talap edýän ineniň tedi bar hakan goldaw tapýar. Mekteplerde gyçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-açan satylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtta yadro elektrik tezgahasyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew mälim etdi. Tokaýew esasan nefit we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan yadro elektrik tezgahalarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýlede barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadro elektrik tezgahasynyň gurulmasynyň iki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tezgahalary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadro tynyklary ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 14 000 Israýilli köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyslyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toparyny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Damly we gaharly protestçiler häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aylyk ursun dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyny çalym edýär. Protestçilerin munun övrülüsü pürtüdü bolcaqdığına inanyandıklarını aytdalar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisi'nin hem bolan dikutsorunun kaçmağını, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler, sol sağında goyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdaylar telciren yurit komissiyanın sonkı hasabatında aydilyar. Harbi güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki urus, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy barady mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22 avgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastap bu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikutsor Tabriz şäherine barýan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji avgusta Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda armiýa ofitseriniň hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag salamat üýinde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda zamunlaryň howpsuz we sertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan saklaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji avgustda podpolkovnik Halit Amir Qaqysynyň jynazasyna gatnaşandan soň mesjitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýiň 3 maskaly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporynyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriniň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamgulu Recepow, Salamatxan Baltaýew we Nepes Bäsimow dagylaryň her biri birinji medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji avgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciilerin ilkinci bəsliğine girmeyi basarandığı himay.